Eta bai, aspaldisko, ez garela gure ondoko konbiatorekin elkartu, eta batez ere, nazioarte edo munduko hainbat arazo gertakari eta dirilarik maiz txenterrekondongan jo izan dugu, eta untekoan ere alaxe eginen dugu gehien bat Ameriketako estatu batuetan gure begirada pausatuz, eta hementxe bildu ezagun bai, zer modu txente?
Bai, egunon, aspaldikoak, bai, ongi, ongi.
Urte berri honera bai, txente?
Bai, baita ere, aspaldik hitz egin gabe eta etortzen dira, ia, data guztiak batean, bai, bai.
Bueno, bentsa, tartian ere, Ameriketako Estatu Batuetako hauteskunde kanpainaren atarian horre izan ginen, geroztik ere, hauteskundeak egin eta ez dakit, historian zehar, horren beste borrunbarik edo jartzunik izan ote duten, beste hauteskunderik izan den, baina azkenian, bueno, kostata nonbait, baina, bueno, maitzak ere etorri ziren, eta Joe Bideni garaipena eman, eta Trump ez dakit, benbizien ezin onartu edo zonartu nahi, baina azkenian utzi behar izan du, bere aulkie, eta Bidenek berriki, urtarilaren hogeian okerez banaiz, presidente kargua hartu du Ameriketako Estatu Batuetan, eta ez dakit, kanpaina eta hauteskundeak berak solasbide izanen dugun nahi behizuela hasteko, zer azpimarratiko zenuke zutxente?
Bai, ba bueno, nik uste dut azken momentu arte, ba beti bezala emaitzak ikusita asko kaipatuko dutela, ba bueno, inkestak eta dana asmatu dutela, ez? Baino gero emaitzak arakatzen duzunean, ba konturatzen zarela, ba bai, distantzia ofiziala importantea izan dela John Bidenen aldetik, ez bakarrik botuaren kopurua, bakizue bertako sistema nahiko bitxia denez, ba kolegio elektoral deitzen den hautagaitzaren bitartez aukeratzen dira ordezkariak, ez da boto zuzena, orduan han egoten dira askotan ba desorekak, baino realitate horrekin ikusita, ba bai, ikusten dela emaitzak aztertuz gero, ba ia 30.000 boto besterik ez du izan behar Trump hori buelta emateko. Orduan, kontutan hartzeko gauza bada esaten dutenean, ba bueno, garaile zuzena izan dela Joe Biden, no? Egia da, irabazi du hango sistemaren adira, ba distantzia galantarekin, baino gero emaitzak ikusita, ba hori, ez, larri ibili izan direla. Gero baita ere, egia da, laburte hauetan, ba, bueno, alderri republikanoaren ibilbidea nahiko konplexu izan dela, Trumpen inguruan kokatu dela bere estrategia, askotan nahi gabeko estrategia, eta, bueno, instituzional mailan gauzak zeharo aldatu direla estatu batuetan. Kongresuan, orain dela ja bi urte, demokratek lortu zuten gehiengoa, berretzi dute gehiengo hori hauteskunde hauetan, baino hemen ere nik uste komunikabide askok ez dutela irakurketa sakona egin, ze azken finean bai mantentzen dutela gehiengoa, baino galdu dituzte 8-1 zer leku, eta distantzia edo diferentzia republikanorekiko kongresuan gero ta txikiagoa da, eta hemendik bi urtera berriro ere egongo direla epertaineko hauteskundeak, eta posible da desgasteren ondorion republikanoek kongresua irabaztea. Horrekin batera, baita ere, esan beharra dago, senatuan historikoki edo behintzat azken boladan errepublikanoren eskutan egon denez, hauteskunde hauetan ikusi izan dugun atzeratu ziren Georgiako behinbetiko emaitzak urtarriak arte, eta urtarrian emaitzak ikusita ba berdinketa topatzen dugula. Egia da, berdinketa hori ere ez da erreala, berdinketa da republikanoak dituzte 50 bat eserleku, 48 izango zuten demokratak, eta demokrataren inguruan kokatzen direla bi independiente, beraino berez ez dira independiente. Orduan, senatua oso instituzio potentea, pisuzko instituzio da estatu batuetan, lege asko aurrera ateratzeko senatuaren filtro pasa egin behar dela, horregatik importantea zan demokratarentzat, ba hemen ere garaile ateratzen. Eta hori ikusita, berdinketa ematen bada, 50ena, boto de kalidad demokratarena da, eta horrekin, ba, buelko emango zuten. Baina hemen ere, tentu ibili behar gara. Egia da, erresten dula puntu bateraino demokrataren estrategia olako senatuaren konposaketarekin, baina horrekin batera ere azpimarratu behar dela, senatuan gauzak askok aurrera egiteko lege potente edo potoloak direnean gehiengo simplearekin ez du balio, gehiengo kualifikatua, eta ikusita senolako harremanak daude estatu batuetako lehenengo bi alderdien artean, ba oso zaila izango dela hori aurreratzea. Eta azkenean, ba bai, ez, aipatutakoa, Joe Biden izan dela karaire, izan da presidentea, kosta eta kosta, ez bakarrik hauteskunden gaua eta gero kontaketaren inguruan, ba zenolako ikamikak egon ziren, estrategia hori begibistantzan emaitzak baino lehen, azken finean pandemia erdian kokatzen denean hauteskunde hauek, ba jende asko eta asko aldez horretik bozkatu zuen, bai fizikoki, baino gehien bat bozkatu zuten postaz, eta, bueno, Joe Bidenek basekin, edo espero zuen zan, azken momentuko kontaketan, hau da, posta botua kontatzen direnean beraldekoak izango ziren. Eta errepublikano edo Trumpen ingurukoek ere basekiten hori. Eta basekiten lehenengo momentutan kontaketa zuzenean egiten denean, edo presentzialak izan diren botuak kontatzen direnean, ba, estatu askotan garaile bezala aterako ziren. Eta gero, beste botuak kontatzerakoan hori agian buelta emango zaio. Zer gertatu da? Ba, horregatik, haien estrategia izan zan lehenengo minututik esaten, haiek izan direla garaile, egongo direla Trumpak, Trumpaien bitartez, kontaketa bitxi horren bitartez, buelta emango zaio emaitzari eta bar luze bat, segia da, epaiketen egon diren salaketa guztiak bertan bera gelditu direla, egia da ere, nik esango nuke, ba, kontaketa ondo egindala, baino, estrategia eta tentsionamendua ba, pilpilian egon dala lehenengo momentutik, eta zuk aipatu duzun bezala, nik esango nuke, ba, historian zehar, ba, hauek izan direla, ez dakit beroenak, baino horietariko baten bat, seguro.
Bai, eta gainera Joe Bidenen kargu hartze, baina egun batzuk lehenago, hortxe erraten alda, Trumpen eta jarraitzaileen agerraldi hori, ez, agerraldi haundi hori ere gogoan izaren du jendeak, ia Kapitolio barnean ere sartu zirenekoa, eta bueno, hor poliziaren jarrera do dena delakoare ezbaian jarri zen, eta zer erran haundiare karri zuenarek agerraldi horrek.
Bai, eta ze irudiak, ez, munduan zehar, eta baita ere, ze reakzioak estatu batuetan, eta nola, ez, mundu osoan, eta bitxia, ez, bitxiak hori ikusi izan genuenean. Nik esango nuke, hori da, estrategia baten erantzun zuzena, ez, esan egun horretako babateko ekintza edo gauza. Leno aipatu duguna, ez? Trumpek bere burua irabazle izendatu zuen hauteskunde gauan bertan, ba, hasiera batean esan zuen, ba, bueno, manifestazioak egin behar zirela, aurre egin behar zaie olako mugimenduei, eta bar, ez, eta Trumpen jarratzaileak, ba, bai azaroan, eta bai abenduan, egin zituzten, bi konzentrazio manifestazio oso importanteak Washingtonen bertan, orduan ja, susmoan zegon, ez, gero etorri zan gainera, urtarri hasieran, aipatutako hauteskundea Georgian, nun demokratak atera ziren, irabazle, eta orduan urtarrian zehar, eta urtarrian hogei begira, edo, Trumpen deialdiai begira ja, ba, bueno, kotxe karabanak, furgonetak, jende mordo bat, juntzala aruntza, ez? Irudiak ikusita horrekin batera, eta estrategian erustez ja, ba, bere momentuan kokatuta zegoen bezala, asko galdetzen dute, ez? Ba, ze, zergatik zen hain erresa, Kapitolio batean sartzea, gainera, balaude, beste argazki edo beste mugimendu antzekoa pasaden abuztuan Black Lives Matter aldekoekin, eta polizia eta segurtasun indarraren erantzuna askoz bortitzagoa, gogorragoa, kontrol asko zorrotzagoa, eta orduan, ba bueno, zalantzak asko sortzen zaie, ba, hango montajeei begira, ez? Segurtasun operazioa esan oso handia, begibistan dago, asko kaipatzen dute adian teknikoki gutxi prestatuta, nahi ala ez, ba, airean gelditzen dala, argi dago poliziaren kondestendentzia bat egon zala, eta gero, egun berean Trumpek egin zuen bere diskursoa, bere konzentrazioaren diskursoa Kapitoliotik gertu, eta han ere, ba, bueno, Trump oso politikari jaioa, naiz eta beste kalifikatiboak ere aukeratzekoratan aukera dugu berari pintzeko, baino ez da tontua, ez da txotxolo bat. Orduan, bere hitzetan argi eta garbi ikusten zala, ba bai, jendeari berotzen egon zala denbora guztietan, baino era berean neurtzen oso ondo esaten zuena, esan zuen berak ere jungo zala Kapitolioren gara, ba, babesa emateko benetazko errepublikan hori, eta baita ere presionatzeko errepublikano batzuei, azken momentuan errepublikano askok, esan zuten argi eta garbi, Joe Biden izango zala, galaile ofiziala. Eta pixkat joku horrekin, ikusi izan zan, zenolako ikamika sortu zan, ez? Eta gainera, zenolako ondorioak agian karriko dute olako mugimenduak, olako hitzak eta olako estrategiak Trumpentzat. Eta azken finean, ohitu garela desinformazioa edo teoria konspiratibak, bandera faltsuko ekintzak eta bar, urte hauetan, eta horrek ere bere pisua izango dula aipatutako agertoki berezi honetan, orain Trumpek ikusiko duen bere etorkizun politiko eta personala.
Bai, izandako jokabidearen gatik inabilitateko duten edo ez, edo hemendik goitien zeguran eta izaren den, ikusteko da, aztakit, unekin ere, bertze izbat, inglesa benperatzen ez dugunek ere, behin eta berri zentzun dugune impeachment delakoa izan da, txente.
Bai, bere momentuan, hasiera batean, argi eta garbi esan zuten, agertoki edo estenatoki desberdinak egongo zirela, eta horietariko bat nola ez, hain pentsimente dala ez, zigor politiko edo horako zerbait. Eta modan jarri da, ze ikusi izan dugu, Ego Amerikan azken boladan, Brasilen, Hondurasen, okerrez banago Paraguaien ere, egon direla leku desberdinetan olako figura, olako erabilpena, presidente edo lehen ministro bat, bere kargutik entzeko olako maniobrak sasi ilunen bitartez, ez? Hemen, hasiera batean esan zuten, impeachment baino leno posible zela kargu gabeatzea hogeita bosgarren artikulo, konstituzioaren hogeita bosgarren artikuloren bitartez, ez? Horrek ematen zuen aukera, estrategia eta gobernu berak eskatzen bazuten, kargu gabetzea. Hori izan pixkat, nik esango nuke demokrateak nahi zutena irudikatzeko benetazko Trumpen galera, benetazko Trumpen porrota, ez markatzeko, eta ez markatzeko momentuan, baizik eta gero ikusi izango dugun bezala, etorkizunerako ere. Gertatzen dena da, gobernuak etzun bat egiten, azken finean, gobernua Trumpen aldeko gehienak dira, orduan oso zaila zan horri egiteko. Horregatik etortzen zan, bigarrena, ez? Bigarrena zan, impeachment famatua, eta horretarako, urratz desberdinak eman behar dira. Lehenengoa da, kongresuaren oneritzia, hori demokraten gehiengoarekin lortu zan, orain dela egun batzuk. Bigarrena da, senatuaren oneritzia. Eta hemen iristen denean, iristen da ere sistema konplexu batean, hau da, egunak eman behar diozu, azken finean, epaiketa bezala izango dela, hau da, testiguak, aldekoak, kontrakoak, luzatzen da eta lantzama izugarria omen dela. Zer gertatzen da? Hori egiteko ere datak begibistan ziren. Hau da, urtarrilako gehi baino lehen ezinezkoa zalat hori egitea, azken finean tartea ezinezkoa zan, berez gainera senatua oporretan zegoelako. Orduan, ezinezkoa zan ere irudikatzea Trumpen zigorra urtarrilan 20an baino lehen. Zer gertatzen da hemendik aurrera? Zurrumuruak zabaltzen direla. Gehiengo sinplea, horregatik lehen aipatu dudana, ez da nahikoa. Senatuaren gehiengo kualifikatu bat behar dala. Eta momentu honetan, eta atzo gauean entzun genuen republikanoaren aitortza beste bosketa batean senatuan, ematen dula 50-etik bakarrik 5 agian egongo ziren prest bat egiteko demokratarekin. Eta hori ez da nahikoa. Baina ez hori bakarrik, senatuan sartzen baldin bada epaiketa politiko honetan, bere denbora horretaz dedikatuko dula, eta horrek esan nahi du ez du izango aukerarik sesioiak egiteko beste gauzak aztertzeko. Eta horrek ekarriko zuen ere Joe Bideren nahi asko edo lege asko ezin atera, zeren burokraziaren bitartez oztopoa izango zan begibistakoa. Horregatik asko kaipatzen zuten demokrataren artean agian jokaldia ez hitzaien hain ondo aterako, eta hau bezala itxoitea ehun bat egun pasarte berriro anpentsimen joku hori martxan jartzeko. Azken finean, egun hoietan, hiru hilabete tardi hoietan, demokrataek edo jo Bidenik izango zuen bere agenda martxan jartzeko. Horrekin batera ere, esan beharra dago, nire ustez ez du ibilbide hundirik izango impeachment hori, bakarrik desgaste politikoa. Baina demokrataren nahia zein zan jokaldi honekin. Ez zan hainbeste zigor politiko bat, medioetan eta Trumperi kaina emateko edo nola ez. Niretzat, helburu nagusia da, ala edo nola lortzea, eta horretarako esaten dut, oso zaila izango dela, ba, Trumperi zigorra jartzea, era administratiboan, eta horrek ekarriko zuen, hemendik laburtera, Trump ezin izango zula lehendakaritzarako hautagai izan. Eta hori izan, benetazko helburua. Egia da, ba, bueno, hori oraindik airean dago, zalantzak asko, eta nik uste zailtasun asko demokrataren aldetik, eta gainera, ezaztu, hasiera batean, John Biden esan zuen, eta demokratak askok esan zuten, haien lehenengo lerroan kokatzen zuen, lehenengo maniobrak edo lehenengo egin behar politikoak zan apurtzea estatu batuetako banaketarekin. Claro, jartzen bazara tesitura horietan impeachment egingo duena da sakontzea aipatutako banaketa. Eta gero bukatzeko askok eta asko aipatzen dute. Alderdi Republikanaren etorkizuna, ez? Banaketa banatuta dago, matxura egin dala ez detuzte. Ikusi izan dugu gaur gauean senatuan aipatutakoa, ia gehienak bat egin dutela Trumpekin edo Trumpen inguruko mugimenduekin, eta gero niretzat benetazko zailtasunak izango direla Bidentzat. Ze Biden krisin dagoen herrialde bateko presidentea da, gainera, herri hoietako askok eta asko ez dutela aitortzen, ez dutela onartzen presidente legitimo bezala, eta ez ahaztu, esan dugu, Trumpek galtzaile bezala atera zan hauteskundetik, baina 74 milioi boto lortuta ditu, inoiz lortu ez duen presidente republikano baten botuak, kriston goraka da, naiz eta kontestua, ba, esan dugun bezala, medioen kontra, alderri barnean ere kontra, pandemia, tabar, ez? Berez, horrek ere, ba, guain agian aukera ematen digu, beste irakurketa egiteko etorkizunei begira.
Ez da, zauntzaren gauerdiko ez dula, beraz hor bada pisue, eta ikusiko alare momentuan Biden demokratatu dugu, Ameriketako Estatu Batuetako presidente, ondoko aldi untarako, eta ez da gite nola ikusi duzun, hor kargo hartu eta emandako agintoiak direla medio, do emandako bere politikaren orabideak direla medio, eta zer diezu txente?
Bueno, niretzat jo Bidenen marketing kanpaina martxan jarri dula, ez? Argi dago eta hori historikoa da, gehien bat republikanotik demokrata batengana pasatzen denen lehendakaritza estatu batuetan, ba, komunikabide nagusiek, ba, ongi etorri potente bat egiten diote normalean presidente berriari, ez? Ba, nahiko eztakit adulazion edolako jarrerarekin, ez? Pixkat malgutzen aurreko jarrera. Horrekin batera esan beharra dago, claro, konservadoreek edo republikanoek ez dutela era berean jasotzen, baino esan dudan bezala bere momentu egokienan ere ez direla kokatzen ikusita ba hauteskundea galdu dutela eta baita ere barneko tirabirak, ez? Egia da, Joe Bidenek esan dula lehenengo hitzetan, ba, batasunaren deia, leno aipatu duan bezala, kolaborazio inguruan, baino bi egunetan argi eta garbi sinatu ditu agindu ejecutibo hainbeste agindu ejecutiboak kontutan hartzen baldin badugu adibidez edo konparaketa egiten baldin badugu Trump berak hiru hilabetetan sinatu ez zituenak, ez? Orduan bai izan dela marketing kanpaina esateko minutu batetik aurrera ja gaudela atope gauzak egiten eta gehien bat bada Trumpen egindako gehiena bertan bera usteko. Eta horrek ere erakusten du, ba ez daukala, naiz eta hitzak politak bai, hainbeste interesak, ba negoziaketan ibiltzeko errepublikanorekin, ez? Gero, ba daude neurri batzuk, behin eta berriro komunikabidek aipatzen dutena, adibidez, salario minimo edo gutxiko salarioren inguruan, federal mailan behintzat, ba, $15 ordukoa izatea, ez? Baina historikoki, berak badaki, republikanoek beti nahi izan dute, olako politika askoz dezentralizatua izatea, eta izatea estatu bakoitzak olako neurri ekonomikoak hartzen dituztenak, eta ez hainbeste Washingtonetik. Horregatik berriro ere batasunerako beste komatxo tartean oztopo bat, eta gainera esan beharra dago, bai bai oso polita da, $15 orduko orokorrean estatu batuetan hola egintzen dula presidenteak, baina $15 horiek ez direla berdin New Yorken edo Los Angelesen edo zer esanik ez nekazalgune batzutan, Mississippi bezala edo Kentucky bezalako konterrietan, ez? Berez, horregatik askoentzat askoz importantea dira neurri dezentralizatuak eta ezain beste uniformeak. Eta gero, beste marketing eta eslogan eta hemen komunikabide asko txalotzen dutenak, ez? Nik uste irakurri gabe. Esaten dutela koronavirusen kontrako borroka, adibidez, ez? Berak aipatu du, 100 egunetan 100 milioi txertoak jarriko dituztela. Claro, zifrak 100, kriston marketing kanpaina dala, ia eguneko 1.000.000 txerto jarri behar direla. Claro, baino Trumperak ja hau gaindituta zeukan. Orduan, marketingerako ondo, baino realitatea beste bat da. Edo adibidez, esatea, ba, lehenengo egunetan behartuta egongo dala jendea musukua eramatia. Claro, letra txikiak esaten da, musuko eramatea federal guneetan. Hau da, gune konkretu batzuetan, ez? Eta gero baita ere, eta kezka sortu dula, ba, zenbat kargu, funtzionario kargun bagaldu dute bere haien lanpostua. Ez da, ohitura oso normala, historikoki normalean, talde batetik bestera, naiz eta alderri desberdinakoak izan, funtzionarioak askok eta asko mantentzen direla, eta ematen dula Joe Biden sartu dela buru belarri Trumperekin edo republikanorekin dagoen edonor lehenengo lerrotik kentzea. Ez? Eta horrek berriro adierazten dula, bai, neurri askok sinatuko dula, marketing kanpaina izugarria egingo dula, baino letra txikiak beste gauza batzuk esaten digu. Eta gero, bukatzeko Joe Bidenekin aipatu behar dela, eh? Segurazki, hau da, historian zehar, hasieratik dakigun gauza bat presidente inguruan, eta da, lau urteko askoz jota presidente izango dala. Ez dut uste izango dula aukerarik, bigarren aukera bere burua aurkezteko adinangatik. Eta horrek ere emango digu pista bere lehendakari ordea, emakume beltzaranaren etorkizuna urte hauetan zen izango den eta ze pisua izango duen baita ere, Joen Bideren onduan.
Bai, hori erremian atzun, ez? Kamala Harrisen eta iduria inoiz baino gehiago hor agertu zaigu, ez haren iduria bakarrik, haren erranak eta behar bada lehendakari orde gai batek zait, historian zehar ere behar bada onlako pisurik izan duen edo ez, gero lehendakari orde gisa izaren duena ez dakigu zenbatekoa izaren den, baina oraindik haunitz agertu da eta ematen du bai ez, pixket ari behirare lanean ariko dirare bai behar bada lekukuarek ardezan.
Bai, hola da, ez, eta nik uste beti esaten dugu, estatu batuetako zirko elektorala perennea dala, ez da laburtean behin, aipatu duguna, ez, azaroa handago, oraindik lehenengo 100 egunetaz hitz egiten dugula, baino ja laizzer urte honetan ja bukaeran alderdi bakoitzaren hautagai asko egongo direla ertaineko hauteskundei begira hurrengo urtekoak, eta hori pasa bezain pronto ja danak daude alderdi bakoitzaren begira, hau da bere burua kokatzeko hautagai bezala lehendakaritzarako, senatuaren leiarako eta bar, orduan hemen ia betero izango dugula gauzak eta mugimenduak eta agenda hain konplexua izan da, ikusi egin behar dela zenolako pisua dauka Harris bezalako emakume bat lehenengo momentutik esango nuke nik.
Bueno, hortan aukera izan dugu, nola paitere urtiarekan bezala, joan bezalare bizkete unen gaineko politikari buruz ere sola estatzeko, estatu batutatik eta zuzenduko diren politiko hietaz mintzatzeko, txente, baina hor utziko dugu ez dakite, bola, gizarte mailan nola gelditu ote den, zer iruditzen zaitu hor, austura gero eta hundiago ote den, gero migranteak ere hor daude, naiz eta gero etorkinak aipatzen dugularik, uste dugu denak zaku berian direla, baina horre aldiak badire.
Bai, bai, eta nik esango nuke Amerika desplazatua dagola aspalditik, ez? Neoliberalismo eta krisi ekonomiko ikusita, ba, gauzak, ba, kriston, arazoak sortu ditu, langabezia, gero Txinaren pixua eta zenolako leia mantentzen dutela, askok eta askok esaten dute, ba, bai, lehen munduko komatxo tartean herrialde dala, baina hoietariko desorekatuen eta hariko bat dala, desberdintasun barne mailan oso oso handiak izaten ari dala. Eta Thomas Piketty, Nobel sariak bere momentuan esan zuen, ba, agian kolapso hitza ez da gehiekiri bat estatu batuetaz hitz egiten dugunean. Azken finean, ba, bueno, Amerikar ametza, ba, aspalditik galdu du bere distira, ez? Askok baztertuak sentitzen dira, horregatik Trumpen berak ere maga, helburua edo leloa erabili du, ez? Make America great, grand again, berriro egin handia Amerika, ez? Hau da, ba, horrek ere, buf, karriko du gauza askok, eta gero dago polarizazio izugarria estatu batuetan, bere momentuan, bi alderri nagusia mantendu dute leia politikoa, baina leia politiko hori oain pasadala leia sozialera. Identifikazio partidista oso oso bortitza izaten ari dela azken urtetan, estatu batuetan, eta horrekin ari da, ba, zure alderdia eta identifikazio hain zuzena irestua denean, galtzen duzunean, ba, oso minta, oso ikututa ateratzen zarela, eta irabazten duzunean kontrakoa, horregatik jendeen arteko austura, ba, leku askotan begibistan dago. Zer esanik ez, kostaldeko bi realitatea edo estatu batuko erdiguneak, ez? Nekazal mundu hori edo hiritar inguruko errealitate soziala. Eta gero aipatu duzuna, migranteenak, askok aipatzen duten, hemendik urte batzuetara txuriak minoria bat izango dala, eta hori zabaltzen ari dala, eta hori ere horrek ere ekartzen du, ba, beste jarrerak, eskumuturreko jarrerak, eskumuturrak beti egondalaan, askotan egondala oso implikatuta alderri errepublikanoaren barnean, baino ikusten dala momentu puntualetan ere badaukatela aukera era autonomoan jokatzeko, ba, otxo bakartiaren bitartez, zelulak, miliziak eta bar luze bat. Eta asaltoan, kongresuaren asaltoan ikusi izan genuen bezala, ba, totur revolutun horretan baita ere eskumuturreko ideologia, ba, izango du aukera hori positiboak bere interesen alde ateratzeko. Berez, Amerikan, oraindik edo estatu batuetako Amerikan horretan, krisia nire uste begibistan bada, eta buf, zailtasunak haundiak izango dute Joe Biden eta demokratak ere hori gainditzeko. Esan dudan bezala zeran, 64.000 milioi lortzea, ba, izugarrizkoa izango zan edozein herrian, eta horietariko kaskok eta askok bat egiten dute, ezain beste alderdi republikanoarekin, baizik eta Trumpen eta Trumpen inguruko ideologia edo sasi ideologiarekin, ba, horrek ere oztopo nagusitariko bat izango dela, ba, normaltasun hori ere aipatutako, desorekatutako normaltasuna bueltatzeko.
Ba, txente gaurkoan hortan utziko dugu, biharra da ondoko aldien, beste no paite eonen gara, do beste no paite buruz ez solastatzeko elkartikora, biztartian izan ongi eta eskerbin launez.
Eskerrik asko zuei, ondo izan.
Gauza bera.